Areena.
Kerrottiin, että yöllä oven koputettiin ja sitten kun mentiin katsomaan, niin pihan poikki kulki valo, joka oli se äsken kuollut lähiomainen, joka kävi hyvästelemässä, tai 86 Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuus, niin sitten aikuiset puhuu siitä, että jossain tietyissä luostareissa kattokruunut oli pyörinyt hurjasti ikään kuin varoittaakseen. Lasari istuen nökötti pukkien välissä lattialla, kuollut kattona hänen yllään.
Riko Saats, pyysin sinua valitsemaan uudesta romaanistasi Yön istujat yhden virkkeen. Miksi valitsit juuri tämän?
Tässä on avainkuva, josta koko kirjan kirjoittamisen prosessi alkoi. Tämä on alkujaan mun isän kertoma muisto ruumiinvalvojaista, jossa hän oli mukana 6-7-vuotiaana ja hänen valitsemansa paikka oli siellä vainajan alla, ruumislaudan alla. Ja se kuva on niin voimakas, että yhtäkkiä se tupa, sen hajut, tuoksut, niin kuin lattialankkujen tuntu oli niin kuin läsnä. Ja tavallaan se tarjosi mulle reitin tämän kirjan maailmaan.
Esikoisteos, novellikokoelma Hyviä aikomuksia ja nyt romaani Yön istujat. Yön istujat kertoo Laatokan pohjoispuolelta Suistamon pitäjästä evakkoon lähteneen perheen tarinan 1950-luvun Suomessa. Tatjana mummon kuolema laittaa hänen jälkeläisensä ja miniänsä kysymään itseltään olennaisia asioita ja uusi elämä Pohjois-Karjalan Nurmeksessa on parempaa kuin ensimmäinen evakkosijoitus Pohjanmaalla, mutta silti omat juuret, tavat, kieli ja elämän suunta ovat rikki. Perhe ja suku on tottunut karjalaisiin tapoihin ja he ovat uskonnoltaan ortodokseja. Pohjois-karjalainen kulttuuri on heille vierasta ja he erottuvat paikallisväestöstä niin paljon, että saavat kuulla ryssittelyä. Olet tehnyt selvästi paljon taustatöitä romaanin tarinan eteen, niin millainen oli tämä Raja-Karjalan Suistamon pitäjä, josta perheen tarina lähtee liikkeelle? Mitä siitä tiedät? Miten tarkkaan sen otit selville?
No, Suistamon alueella oli useita kyliä. Paikka, josta oma suku tulee, Suistamon kirkon kylällä, oli meidän suvun tila. Siellä olen kerran saanut 90-luvun lopulla vierailtua. Jollain tavalla niin kuin paikka, joka on olemassa ja joka ei ole olemassa. Minäkin muistan, että jo lapsena ihmettelin, että miten minä voin kaivata semmoisen paikkaan, jos en ole koskaan käynyt.
Olen itse kotoisin Pohjois-Karjalasta, jonne romaani suurimmalta osaltaan sijoittuu. Se sijoittuu siis 1950-luvulle ja asuin Pohjois-Karjalassa 1970-luvulla pikkupoikana 100 kilometriä etelän ja 20 vuotta myöhemmin tämän Yön istujien tapahtumista, mutta silti elin hyvin voimakkaasti sitä läpi, kun tajusin, että olen ehkä pikkupoikana nähnyt tällaisia perheitä ja jälkikasvua siellä, missä olen asunut, mistä tämä kirja kertoo. Niin sanoit tuossa alussa, että isän tarina on osa tätä ja sukusi on sieltä kotoisin. Niin kuinka omakohtainen tämä perheen tarina, jossa siis yritetään sopeutua 1950-luvun Suomessa siihen, että koti on mennyt, pitäjä on jäänyt taakse, kaikki on hajonnut.
No sillä tavalla hyvin omakohtainen, että todennäköisesti olet nähnyt näitä ihmisiä, näitä perheitä. Muistan itse Lieksassa siellä 80-luvulla tuntui, että hautajaisia oli joka viikonloppu. Mä olin sitten itse vielä usein ponomarina eli alttaripoikana näissä hautajaisissa ja ponomarin tärkein tehtävä on seistä siinä avonaisen arkun vierellä ja tarjota suitutut astia papille aina, kun hän niin kuin sitä pyytää. Se on tavallaan yksi myös tämmöinen tähän kirjaan liittyvä avainkokemus, että siinä mä niin kuin pikkulapsena viikonloppuisin aina seisoin niiden vainajien vierellä ja katseli heitä hyvin läheltä ja varmaan se on jättänyt jälkeensä omaa mielenmaisemaa.
Lasari, Feodor, Esteri, Tatjana, siinä perheen ja suvun muutamia nimiä, jotka he sitten tässä kirjassa vähitellen muuttavat suomalaisempaan muotoon sen takia, etteivät erottautuisi niin paljon valtaväestöstä. Osa yön istujista on kirjoitettu karjalan kielellä ja se antaa sille tietyn tyyppistä syvyyttä. En ymmärtänyt näistä lyhyistä kohdista juuri mitään, mutta tunnelman ja sen puhujan tunteet omasta mielestäni ymmärsin. Karjalaa puhuu vanha ihminen Joensuun keskussairaalassa vuonna 1991, eli siis paljon vuosikymmeniä myöhemmin kuin mihin tämän perheen tapahtumat sijoittuvat. Ja jos oikein olen tulkinut, niin puhuja on romaanin kertoja äiti vanhana naisena. Tämä on vain siis lukijan tulkinta. Niin voisitko lukea pienen pätkän rivin tai kaksi tästä naisen puheesta, niin kysyn sitten sinulta tästä karjalan kielestä ja siitä, minkälaista on kirjoittaa romaania kahdella eri kielellä.
Onnuako buotuskalmi on olisi tattena kuoltua pitän paissa. Seisua jevaneli niin, että sitä asiat saneltua heittyä polville. Ehkä olisin voinut sopia minun pillat, tai suoha luojetut riähkät antiaksi.
Osaako kirjailija teatteriohjaaja Riko Saatsi karjalan kieltä?
No, mitä ilmeisemmin osaa, koska tänne kirjassa on karjalankielisiä jaksoja. Toki kieltä opiskelen edelleenkin. Olen saanut valtavan paljon apua veljeltäni Nikolta. Meille lapsille valkeni vasta aikuisiellä se, että meillä kotona puhuttiin niin kuin tämmöistä suomen ja karjalan sekakieltä. Vatsataudissa isä kysyi, että viekisi jo vatjua palveroitta tai kun tultiin marjametsästä ja oli paljon puolukkaa, niin marjoja oli aina vägitukku. Jossakin kohtaa sitten veljeni ymmärsi kysyä, että mistä nämä kummalliset sanat on peräisin ja sitten tieto, jonka kaikki tiesi, mutta kukaan ei ollut jotenkin ehkä sisäistänyt sitä, että meidän elossa ollut mummohan puhuu karjalaa ja totta kai meidän isän ensimmäinen äidinkieli on ollut karjala.
Millaista oli kirjoittaa karjalan kieltä ja osa tarinasta siis sinun sukusi ja sinun vanhalla kielellä?
No, mulla oli hyvin vahvasti semmoinen olo, että karjala, jos tämä niin kuvaa siitä pienestä lapsesta sen vainajan alapuolella, oli niin yksi semmoinen avainkuva tämän kirjoittamisen. Karjalan kieli oli ikään kuin toinen tämmöinen kirjan maailman, kirjan tunnelmaan johdattava niin kuin reitti. Opiskelin parikymppisenä Helsingin yliopistossa ja tein pakollista suomen kielen tenttiä. Siellä oli tenttikirjana tämmöinen kirja kuin Suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Ja siinä oli sitten tekstiesimerkkejä suomen lähisukukielistä. Ja kun tuli karjalan kielinen aukeama, niin mä rupesin itkemään. Ja en ymmärtänyt yhtään, että mistä tämä johtuu, mikä tämä kieli on. Jollain tavalla se toimii edelleenkin myös tässä jotenkin kanavana, joka tuo silmien eteen ne kuvat omasta mummosta istumassa sen pienen sänkynsä reunalla ja puhumassa meille lapsille, jotka oltiin pieniä.
Kirjan kannessa on musta lintu, jonka suusta purkautuu punainen, nauhamainen, voimakas, rosoinen viiva. Luin ja tulkitsin tämän yön istujat kehyksen takia, että siinä on Karjalan värit, musta ja punainen, ja linnunlaulu sopii teemoihin, tarinan perheen taustaan ja kielikysymykseen. Tekstissä esiintyy puukiipiä lintu, mutta tulkitsen kuvaa enemmän näiden teemojen kautta, enkä tiedä minkä näköinen on puukiipiä. Oma ääni ja karjalatausta siinä kuitenkin on ja lisäksi kannessa on tiettyä 1950-luvun kirjojen ilmettä, aikaa johon itse romaanikin sijoittuu. Niin mitä kirjailija Riko Saatsi ajatteli ensimmäisen kerran, kun näki tämän kannen?
Tunnistin siitä kirjan kannen, siis että se on tämän kirjan kansi. nimenomaan näitä niin kuin, kansiehdotuksia, versioita oli lukuisia ja sit tämän kannen kohdalla tiesi välittömästi, että tässä se on kauhean hieno monitulkintainen kansi, olen hyvin niin kuin iloinen.
Eli kaikki pisteet graafikko Tuomo Parikalle hienosta 1950-luvun Karjala-tunnelmasta lintuineen, väreineen, päivineen. Romaanin 191 sivua kertovat siis evakkoperheen elämästä Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa tavallaan lähellä sitä, mistä perhe on kotoisin. Suistamo olisi siinä rajan takana periaatteessa helpohko automatkan päässä, mutta raja railuna aukeaa ja vanha elämä on jäänyt taakse ja tarinaa kuljettaa perheen äidin Nastin ääni. Hän yrittää kannatella sekä miestään että lapsiaan kohti uutta, niin miten löysit äidin kertoja ääneksi?
Mun kirjoittaminen syystä tai toisesta on niin kuin toistuvasti sellaista, että jos mä yritän niin kuin suunnitella, teen jotenkin hienon näköisiä niin kuin malleja ja karttoja siitä, että okei, nyt tämmöisen kirjan aion kirjoittaa ja tällä tavoin aion sen kirjoittaa, niin se kokemus on aina se, että teksti on jollain tavalla kuollutta niin kuin valmiiksi. Mikään ei niin kuin lähde liikkeelle. Tai joidenkin työvaiheiden jälkeen se ikään kuin suunnitelma on siirtynyt syrjään, niin kuin intuitio alkaa aika vahvasti niin kuin ohjata sitä kirjoittamista. Ja mulle itselle oli iso yllätys, että tämä onkin tarina, jonka perheenäiti kertoo. Varmasti se lopulta syntyi sitä kautta, että arki kiinnosti minua kaikkein eniten. Jotenkin perheenäiti niin kuin sit jälkikäteen ajatellen on aika luonnollinenkin valinta siihen, mutta sitten Nastin kertojan ääni oli niin uskomattoman voimakas, että mä yritin muovata sitä tai pidin mukana pitkään niin kuin muunkinlaisia niin kuin aineksia edelleen ajatuksena, että tästä tulee se sellainen kirja, kun olen suunnitellut. Mutta sitten jossain vaiheessa mun oli pakko hyväksyä, että kirja tulee kerrotuksi vain ja ainoastaan tämän Nastin kautta, koska se Nasti haluaa tämän kirjan tarinan kertoa.
Teksti on hyvin pitkälle erittäin hiottua ja yhtenäistä, vaikka siinä on monta henkilöä ja monta ääntä ja kuten sanottu kahta eri kieltäkin, niin kuinka monta kertaa kirjoitit kaiken läpi?
En osaa vastata tuohon, koska osaan sanoa, että kolmisen vuotta työskentelin tämän niin kuin materiaalin kanssa, mutta prosessi, jossa on ollut hyvin monenlaisia kerroksia, hyvin monenlaisia erilaisia niin kuin työvaiheita. Suurin ja niin kuin aikaa vievin asia oli varmasti sen kertoja äänen niin kuin löytämisen kanssa. Sitten kun se kertoja ääni löytyi, niin ensimmäinen versio tuli aika nopeasti. En työskennellyt niin, että olisin kirjoittanut läpi, sitten lukenut, korjannut, kirjoittanut toisen version, vaan se ikään kuin teksti on laajentunut eri kohdista. Ikään kuin siellä on useampia semmoisia niin kuin tämän avainkuvan kaltaisia sisääntuloreittejä, josta käsin se on lähtenyt laajentumaan eri puolille.
Kun ortodoksisen uskonnon omaava perhe yrittää järjestää Tatjana mummolle hänen uskontonsa mukaiset hautajaiset, niin siitä ei luterilaisessa Suomessa tule oikein yhtään mitään. Ja hätkähdyttävällä tavalla muistin tätä lukiessa itärajan tuntumassa olevan Pörtsömö ortodoksisen erämaakalmiston ja siellä olevan karjalaisen runonlaulaja Petri Semeikan muistomerkin. Ja Semeikka syntyi romaani alkupisteessä, eli Suistamossa, ja kuoli Tuupovaarassa. Ja kun olen käynyt siellä erämaakalmistossa, niin olen havainnut ja huomannut sellaisen samanlaisen asian, mistä tämä kirja kertoo, eli venäläistaustaisten nimien häviämisestä suomalaisessa kulttuurissa. Siellä hautausmaalla on lähes kaikki venäläistaustaisia nimiä, ja kun katsoo saman alueen tai koko maakunnan puhelinluetteloa, niin siellä on niitä enää muutamia. Niin löysitkö mitään, kun kirjoitit tätä sellaista uutta, jota et aikaisemmin tiennyt suomalaisten Karjalasta tulleiden evakkojen tarinoista?
Mä luin aika paljon kirjallisuutta, joka tarkasteli 20-lukua karelianismin vuosikymmenten matkakertomuksia, silminpistävintä oli varsinkin näissä matkakertomuksissa se, että nykytermein niin kuin rajakarjalaisia toiseutetaan aivan valtavasti. Heitä niin kuin katsotaan ulkoa päin, ihannoidaan alkuperäisinä jotenkin suomalaisina tai sitten jotenkin kuvataan heitä niin kuin kärpän silmäisiksi, niin kuin jotenkin luonnonvarasiksi niin kuin olennoiksi, jotka pitäisi vetää niin kuin sivistyksen piiriin. Että se ehkä se hämmentävinkin asia, minkä tämän kirjan kirjoittamisen prosessin aikana olen oppinut, liittyy siihen valtavaan taisteluun toisaalta suomalaisten, toisaalta venäläisten välillä, että kenelle nämä karjalankieliset karjalaiset kuuluu, keitä he ovat. Jännite, joka on ollut sillä vuosisatoja sillä alueella, että on toisaalta Ruotsi ja Ruotsin valta ja toisaalta Venäjä ja tsaarivalta, jotka enemmän tai vähemmän tässä maantieteellisessä pituuspiirissä jatkuvasti ottavat yhteen historian saatossa.
Tarinan lasaripojalla on kyky nähdä menneitä ja tulevia asioita ja tapahtumia, ja ajattelin, että hän voisi olla runonlaulajien perinteen jatkaja, jos olosuhteet olisivat olleet toisenlaiset ja häntä ei olisi irrotettu omasta kulttuuristaan. Ja maaginen realismi tuli tietenkin myös mieleen, jos tämä tapahtuisi Etelä-Amerikassa, tästä kirjallisesta perinteestä ja tästä lasaripojasta. Lasarilla on siis selvästi yleensä yliluonnolliseksi katsottuja kykyjä, niin kävikö hän kirjoitusprosessi aikana luonasi tai jutteliko sinulle jotain muutenkin kuin vain kirjan sivuilta? Kysyn tätä siis ihan vakavasti.
No, sanoisin, että tavallaan kyllä. Mulla niin kuin, että Yönistyjen kirjoittamisen lähtökohtana oli pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman vilpittömästi sellaista maailmankatsomusta, jonka musta niin kuin itsekin omaksuneeni, jossa oli ihan tavallista, että kerrottiin, että yöllä oveen koputettiin ja sitten kun mentiin katsomaan, niin pihan poikki kulki valo, joka oli se äsken kuollut lähiomainen, joka kävi hyvästelemässä. Tai oli ihan tavallista, että tuli syttyy tuohukseen itsestään tai minkä muistan erityisen hyvin lapsena, kun oli 86 Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus, niin sit aikuiset puhuu siitä, että jossain tietyissä luostareissa kattokruunut oli pyörinyt hurjasti ikään kuin varoittaakseen. Nämä on semmoisia ikään kuin mielikuvia, jotka hyvin vahvasti on ohjannut sitä Lasarin henkilön kirjoittamista. Kaikista näistä kirjan henkilöistä tuli kirjoittamisen aikana kauhean läheisiä. Lasari on jollain tavalla ikään kuin mulle myös niin kuin tavallaan taiteilijan kuva lapsena, siis niin kuin ihminen, joka tunnistaa jotain erityistä jossain hyvin arkipäivässä tai mitättömässä.
Ajattelen itse, että kuolleet ihmiset on tässä meidän maailmassa läsnä monella eri tavalla muistoissa, geneettisenä perimänä ja nykyisen maailman tekijöinä sillä tavalla, että tämä on rakennettu ennen hetkeä nyt. Ja kun luin tätä Yönistujia, niin ajattelin, että se Suistamon pitäjä ja tämä 50-luvun perhe on tavallaan läsnä myös tässä ja nyt. Mutta en nähnyt sen taakse enää sitten, niin osaisitko sanoa, että missä pääsee tai kuinka sinne vanhaan maailmaan pääsee muutenkin kuin lukemalla Yönistujat?
Mä uskon, että jokaisella ihmisellä, jokaisella lukijalla on oma erityinen reittinsä sinne niin kuin esivanhempien maailmaan, jota me kaikki kannetaan, niin kuin haluttiin sitä tai ei. Mulle, joka tekee näkyväksi sen meidän suhteen aikaisempiin sukupolviin, on niin kuin tapa, jolla karjalankielisessä Karjalassa nimet annettiin. Että mun oma karjalankielinen nimi on Vejan Andrein Santerin Levoin Grigo, joka on siis kuvaa isälinjaa, että on sen ja sen lapsi ja sen ja sen lapsi. Ja jollain tavalla tämä on minusta kauhean kaunis ja konkreettinen osoitus siitä, millä tavoin meidän sisällä on muutkin asiat kuin mitkä yleisimmin jotenkin määritellään olevan vain minua tai sitä. Se, kuka minä olen, on paljon muutakin kuin vaan tämä tässä hetkessä oleva häviävä tietoisuus.
Riko Saatsi, olet kirjailijan työn lisäksi myös teatteriohjaaja. Joko tiedät, mitä teet seuraavaksi taiteen parissa? Uuden romaanin, jotain proosaa vai jotain teatterissa?
No, seuraavaa kirjaa olen aloittanut sitä ainakin. Varmasti esityksiäkin myös. On hyvin konkreettisesti yhteydessä siihen, että paljonko aikaa mitäkin asiaa on tehdä ja aika näyttää.